Hola, rapaces. Son Regina. Hasta cociña. Os que me coñecen, chámame así. ¿Queredes que vos conte por qué? Vivo nunha granxa de vacas en Galicia, xunto cos meus pais. Vivir nun lugar así é moi estimulante porque está cheo de vida. O caso é que por algunha razón a miña vista e o meu oído foron debilitándose. No entanto, o resto dos meus sentidos foron espertando. O olfacto, o gusto e o tacto. A que non vos parastes a pensar que o mundo se ule, se sabe e se sente?